Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahiro Šane i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije tema je tjedna. Promjena Dejtonskog sporazuma. U Bosni i Hercegovini već 15 godina traju sporenja na koji način promijeniti Dejtonski mirovni sporazum. Različiti stavovi političara doveli su do toga da se ništa bitnije nije promijenilo, a zbog takve situacije veliki broj sveučilišnih profesora odgovornim smatraju Međunarodnu zajednicu, Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države. Istodobno kažu i kako je Dejtonski sporazum pokidao infrastrukturne i privredne veze, onakve kakve su bile do 92. jer se u Dejtonu rukovodilo etničkim i vojno-političkim kriterijima. O svemu ovomu bilo je govora na međunarodnom simpoziju organiziranom u Sarajevu, gdje su o temi Bosna i Hercegovina 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma govorili stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, drugih država regije i svijeta. Temu je priredila Dženana Karabegović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kada je prije 15 godina potpisan, niko od tadašnjih političkih lidera, građana i međunarodne zajednice nije ni slutio da će Dejtonski sporazum podijeliti Bosnu i Hercegovinu u pravom smislu te riječi. Brojni aneksi sadržani u sporazumu nisu provedeni, najveći broj izbjeglica i raseljenih lica nije se vratio u prijeratna mjesta boravka, zbog čega je većina gradova u zemlji jednonacionalna. Mnogi tvrde kako je jedini značaj Dejtonskog sporazuma taj što je zaustavio ratne sukobe u Bosni i Hercegovini, no kako objasniti činjenicu da je on i danas ustav ove države. Svi pokušaji da se makar i razgovara o njegovoj promjeni u posljednjih nekoliko godina rezultovali su samo svađama, jer su politički stavovi različiti o tome kako treba izgledati budući unutrašnji ustroj. I dok jedni smatraju kako Dejtonski sporazum treba mijenjati u dijelu koji bi jačao državne institucije, drugi kažu kako ne treba zadirati u entitetska prava, a u posljednje vrijeme sve su glasniji oni koji zagovaraju još jedan entitet. Najveći broj univerzitetskih profesora u Sarajevu za nastalu situaciju krivi međunarodnu zajednicu, prvenstveno Evropsku uniju i SAD. Takvo mišljenje ima i Nerzuk Ćurak, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
To znači da su Sjedinjene Države i Evropska unija organizovano upali u zamku kohabitacije entiteta i države. Bosnu i Hercegovinu od raspada čuva samo to što je iznutra raspadnuta. Jedino Washington može uvjeriti Evropsku uniju da je Bosna i Hercegovina trajno nedovršena država ako ostaje prosti zbir dva entiteta. A budući da će godinama ostati baš to, nedorečenost države koja zahtijeva vanjski pritisak, ostaje možda jedina naša nada. I bez obzira na različite intenzitete podrške američke administracije našoj zemlji, od iznimno podsticajne do minimalne, od krucijalne važnosti da i Bosna i Hercegovina i Evropska unija i SAD shvate da sve dok je Bosna i Hercegovina organizirana kao mehanički zbir dva entiteta, Evropska unija u Bosni i Hercegovini ne može imati nezavisnu politiku od Washingtona, što znači da mora biti Evropska unija Sjedinjenih Američkih Država.
Te 1995. kada je potpisan Dejtonski sporazum, vodilo se računa samo o tome da Ustav poznaje Bošnjake, Srbe i Hrvate. Oni koji se izjašnjavaju kao nacionalne manjine, ali i oni koji žele da budu Bosanci ili Hercegovci, ustavno ne postoje. Ovakva formulacija nastala u Dejtonu presedan je u svijetu, kaže Zarije Seizović, profesor međunarodnog prava na Sarajevskom univerzitetu.
Naravno da konstitutivni narod znači državotvoran narod, onaj koji tvori jednu državu, ali ja se pitam šta je sa onih 300 ili 400 hiljada ljudi koji su potomci mišovitih brakova ili su odlučili da egzerciraju svoje legitimno pravo da ne pripadaju ni jednom od konstitutivnih naroda, iako su imali tu sreću ili nesreću da budu potomci roditelja koji su jedne nacije, odnosno vjere. Presuda u predmetu Sejdić i Finci je još jedna packa na i onako ranjenom državno-pravnom biću Bosne i Hercegovine, koja valorizira, afirmira ono što u Bosni i danas postoji, a to je da imamo institucionalnu, ponavljam, diskriminaciju onih koji nisu bili sretni da pripadaju konstitutivnim narodima. Šta znači biti nekonstitutivan u Bosni i Hercegovini? Neko može doći iz susjednih država i zbog svog imena, vjeroispovijesti ili nacionalnog opredjeljenja izjaviti da je Bošnjak, Hrvat ili Srbin, jedno vrijeme živjeti u Bosni i bit će mu dozvoljeno da učestvuje u predsjedničkim izborima, odnosno da danas sutra bude član predsjedništva ili čak u jednom mandatnom periodu predsjednik Bosne i Hercegovine. Onaj ko je rođen na Koševu, a pripada 300 ili 400 hiljada Bosanaca i Hercegovaca, iako je rođen na Koševu u sred Sarajeva, zato što je ostali, ne može biti član predsjedništva.
To my people I say,
a mom narodu ja kažem,
be a just peace,
ovo možda nije pravičan mir, ali pravičniji nego nastavak rata.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste,
a better peace could not be have been achieved.
Bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness that we have done everything in our power,
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Aplauz koji je dobio u Daytonu Aliju Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, dočekao je i u Sarajevu nakon povratka iz Amerike. Sarajlije, koje su bile 44 mjeseca u blokadi, zahvalile su mu se na taj način što je grad ponovo integrisao u jednu cjelinu. Ali najveći broj građana Bosne i Hercegovine, prvenstveno oni koji su napustili prijeratna mjesta boravka, nisu bili sretni. Već tada većina njih je znala da podjela zemlje na dva entiteta znači da se nikada neće vratiti svojim domovima. Aplaudirali nisu ni tadašnji članovi ratnog BH predsjedništva, među njima i Ivo Komšić, koji kaže da u Daytonu nije ništa dogovoreno, već da je taj grad poslužio samo za legalizaciju postojećeg, već dogovorenog nekoliko godina ranije.
Bitno je to da je Milošević na plenarnoj sjednici u Daytonu odmah na početku objelodanio da ima dogovor sa Tuđmanom i da će se držati tog dogovora u Daytonu. To je pred svima, kao što ja sad pred vama govorim, tamo tako ukazano. Nije Republika Srpska dogovorena u Daytonu, kao što se misli. Republika Srpska je legalizirana 8. septembra u Ženevi i paraf je stavio gospodin Mohamed Šačirbegović, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Oko čega su se vodili pregovori? Samo oko toga da li će ona imati 45% teritorije ili 49% teritorije. Ona nema 49% teritorije, to i to da kaže za našu javnost, ona ima 48,5% teritorije, a federacija ima 51,5%.
Sa Alijom Izetbegovićem nije se slagao ni akademik Muhamed Filipović, koji prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine smatra odgovornim za potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma.
Ja sam Izetbegoviću rekao da je to za nas jako loše. Zašto? Jer to će biti američki sporazum koji odgovara američkoj politici, a ne nama. Da je svaki sporazum koji mi međusobno postignemo mnogo kvalitetniji i bolji nego sporazum koji će nam neko drugi nametnuti, jer obe strane će smatrati da im je nametnut i neće ga se držati, što je na kraju potvrđeno. I mi, ako ne budemo u stanju da osudimo sve one koji su kreirali ovdje rat i da ih maknemo sa scene, mi nećemo naći izlaz. Budite uvjereni da mi međusobno našli izraz, da nije onih koji, da tako kažem, imaju prste u cijeloj ovoj našoj tragediji i u kolosalnoj pljački koja je u toj magli stvoreno je li nastavljeno.
Profesor međunarodnog prava Čazim Sadiković.
Punih 15 godina očekivalo se da će se odmah u potpisivanju Daytonskog mirovnog sporazuma izvršiti ustavne promjene radi usklađivanja Ustava Bosne i Hercegovine sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, jer je rečeno da ona ima prioritet nad svakim drugim pravom u ovoj državi. I ustavni, porodični, imovinski i svakim drugim pravom. Međutim, za 15 godina nije izmenjen ni jedan zarez u postojećem ustavu. Punih 15 godina se čeka na to da se izvrše bar one promjene koje su naložene državi Bosni i Hercegovini. To je obaveza koju je država Bosna i Hercegovina potpisala i u Daytonu, potpisala je i ratifikacijom 2002. godine. Dakle, svi subjekti, sve strane, svi činioci, svi entiteti, svi kantoni, svi građani, svi su prihvatili putem parlamentarne skupštine jednoglasno ovaj dokument, ali niko ništa nije poduzeo da se taj dokument ovdje i u našoj državi primjeni, te da se izvrši promjena Ustava koja je, kažem, obavezna i koja je međunarodna propisana norma. Ima samo tri partikularna konstitutivna takozvana naroda, ali mi nemamo naroda i nemamo građana. E onda šta imamo? Pa nemamo ništa. Dakle, ta konstrukcija, taj Ustav i nije zapravo Ustav, nego jedno rješenje koje postaje Ustav tek sa odredbom člana 2.2 gdje se kaže da se u Bosni i Hercegovini primjenjuje Europska konvencija za ljudska prava i ima prednost nad svakim drugim pravom. E kad je tako, gdje smo sada? Sada smo onda gdje smo bili 14. decembra 1995. godine.
Kako je bosansko-hercegovačko društvo duboko podijeljeno, tako se u razmišljanjima gotovo u pravilu razmimoilaze i univerzitetski profesori. Miroslav Mikeš, profesor na Banjalučkom pravnom fakultetu, kaže kako Dejtonski sporazum nije prepreka za normalno funkcionisanje Bosne i Hercegovine.
Ja se ne slažem sa tom tezom da je Dejtonski sporazum samo zaustavio rat, ono je naravno najveće dostignuće, jer svaki čovjek koji je ostao živ, a možda ne bi nakon tog datuma, Dejtonski sporazum je svoju svrhu ostvario. U takvoj konstelaciji odnosa koja je bila, to je sigurno maksimum prava koje se moglo ostvariti novim ustavom i novom strukturom. Ali svakako taj sporazum nije savršen, nije idealan u mnogim relacijama, je da život ponegdje i prevazišao što se tiče nekih detalja i elemenata, ali se mora reći da su da je Dejtonski sporazum više u političko-pravnom životu Bosne i Hercegovine i nije takav je bio 1995. godine, zato što su mnoge stvari promijenjene. I danas imate tužilaštvo Bosne i Hercegovine, imate sud Bosne i Hercegovine, imate upravo za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, imali ste samo 5 ministarstava, sad mislim da ih ima 9 i tako dalje i tako dalje. Prema tome, u hodu su uvedene mnoge agencije, mnogi organi i tako dalje, tako da struktura Bosne i Hercegovine nije onakva kakva je bila 1995. godine. Mislim da se treba postići politička volja da ono što je potrebno da se promijeni, da bi svim građanima bilo bolje, a naturanje svojih stavova da oni trebaju da budu konačni i da svi treba da žive na način kako taj jedan dio ljudi u Bosni i Hercegovini smatra da treba, bez tolerancije, bez kompromisa, sigurno nije dobro rješenje.
Dejtonski sporazum nije samo politički podijelio Bosnu i Hercegovinu, već i ekonomski. Geografska karta BiH do 1992. i ona koja je nastala potpisivanjem sporazuma dijametralno su različite. Do početka rata zemlja je bila podijeljena na regije između kojih je postojala prirodna i ekonomska usklađenost. Vještačka podjela nastala u Dejtonu uzrokovala je da uprava preduzeća primjerice ostane u jednom, a fabrike u drugom entitetu. Profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Boris Tihi.
Pošto sam cijeli rat bio predsjednik upravnog odbora FAMOS-a, ja sam među prvima ušao na onaj dio prostora gdje je FAMOS locirana, koji je za vrijeme rata pripadao srpskom dijelu. Kad smo ušli u najveću fabričku halu FAMOS-a, naravno nije bilo ništa unutra, ali smo u uglu jednom ovako vidjeli onu traku koju obično koristi policija kada se desi neki zločin ili neka saobraćajna nesreća. Došli smo do tamo i vidjeli jednog čovjeka koji sjedi. Pitali smo ga zašto je ta traka, šta se desilo. On kaže, ovo je Dejtonska granica, ja sjedim i čuvam Republiku Srpsku. Sve ono što je od strateške važnosti, oba entiteta žele da imaju na svojoj teritoriji, da ne bi bila zavisna od ovog drugog. Ako imate, na primjer, jedan izuzetno skup medicinski aparat koji je dovoljan za 4 miliona stanovnika i racionalno je da bude toliko, mi ćemo kupiti 2. I tako dalje. Sve ostalo je tako. Fakulteti, univerziteti, od jednog univerziteta formiraju se 2. Evo vam primjer Sarajeva. Sve ostalo je tako.
Neki bazični ekonomski indikatori za Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu i njena dva entiteta pokazuju da su poslijeratni rezultati lošiji od većine zemalja u tranziciji koje nisu imale vještačke podjele svojih regija. Istovremeno, ekonomija Bosne i Hercegovine najveći razvoj zabilježila je odmah nakon što je potpisan Dejtonski sporazum, i to samo zbog toga što je u tom periodu imala veliku pomoć međunarodne zajednice. Ono što je urađeno od 1996. do 1998. anulirano je u narednim godinama, pa su strane investicije sa 701 milion dolara pale na 177 miliona, koliko iznose u prošloj godini. Jedan od razloga ovakvih pokazatelja je i taj što vlasti niti jednom do sada nisu angažovale naučne radnike, a vlade na svim nivoima u posljednjih 15 godina nisu od univerziteta naručile niti jednu studiju, navodi Hasan Muratović, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Rezultate svi znamo, od političke i moralne i ekonomske krize, preko nepovjerenja u vladu i vladine institucije, nedostatka pravne i socijalne države, apatije, nuđenja mjera sa strane koje ne odgovaraju našem sistemu, od polukvalificiranih ljudi koji se tu nalaze u raznim međunarodnim institucijama i koji pokažu potpuno pogrešna rješenja. Iščekivanje nekih integralnih strategija, pa svako mora imati strategiju, svako poduzeće, svaka općina, svaki čovjek mora imati neku strategiju. Mi imamo i napisanih nekih integralnih strategija koje se ne provode i tako dalje, i velike rezerve u centralnoj banci sa kojim se ja moram stalno susreti u ovoj mojoj analizi. Sporo prostrukturiranje, slaba konkurencija, visoka opća potrošnja, zaduživanje za budžet. Čekaju koze bo sunca da li će MMF uplatiti kredit da budžet izmiri svoje obaveze. To je apsurdno u zemlji koja je u poslijeratnoj obnovi. A istovremeno u njihovim državnim preduzećima leži mnogo veći iznos od tog kojeg oni očekuju.
Privreda Bosne i Hercegovine zbog ratnih dejstava, ali i kriminalne privatizacije je uništena i nije konkurentna sa ekonomijama u regiji. Zbog toga će, smatra profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadži Ahmetović, biti teško doći do novih izvora finansiranja iz Evropske unije.
Od unutrašnjih izazova pomenimo spor tempo reformi, ekonomija nedovoljno dinamična i fleksibilna da iskoristi nove prilike za rast, velik neformalni sektor, a posebno ono što predstavlja najveći rizik, fiskalna ranjivost. Pomenimo samo visoke rashode vlada u odnosu na veličinu ekonomije, koji su oko 50% BDP-a, od čega 80% vladne potrošnje odlazi na finansiranje administracije, odnosno transfere.
Sociolog Jusuf Žiga.
Ovo parče planete je umjesto u 21. vijek gurnuto u 19. stoljeće. Ovdje je na djelu svekoliko feudaliziranje ovog društva i države, i teritorijalno, i političko, i ekonomsko, i znanstveno, i edukacijsko, i zdravstveno, i kulturno, i sportsko, i svako drugo. Kada vi sad pokušate kazati, ova zemlja je i od ranije normalno funkcionirala kao regionalna, ima svoje prirodne regije, vi ćete iste sekunde biti dočekani na nož, kazati da ste unitarista, da ste neprijatelj tog i toga naroda i tako dalje. Zapravo, apsolutno se ne želi čuti činjenica, argument, jer se iza toga krije nešto drugo, a to je zapravo ovo čemu govorim, feudaliziranje. Jer se ovdje ide na posvajanje određenih dijelova ovog teritorija kao samo svojih. Pa se onda, naravno, shodno tome, Republika Srpska umišlja kao feud isključivo srpskog naroda. Federacija kao feud, jeli, Bošnjaka, Hrvata, s tim što to dodatno treba podijeliti na nekoliko kantona koji su ekskluzivno samo bošnjački i nekoliko, jeli, onih koji su samo ekskluzivno hrvatski. A to što gube jedni i drugi i svaki drugi, to što je 19. stoljeće, što to ne vodi nikuda, je Bože moj.
Brojne studije raznih međunarodnih organizacija koje govore o statusu Bosne i Hercegovine ukazuju na činjenicu da se BH društvo nalazi u određenoj opasnosti. Charles Tucker, profesor na Univerzitetu u Chicagu, kaže kako je i to jedan od razloga zbog kojih bosansko-hercegovačke vlade treba natjerati da imaju neki plan ekonomskog razvoja.
Želimo da vidimo da Bosna i Hercegovina postaje konkurentna i respektabilna, što je čak važnije, da se stvara sistem vlasti koji traži od lidera da rade više za narod.
I dok strani univerzitetski profesori smatraju kako je ključ uspjeha u rukama domaćih predstavnika vlasti, bosansko-hercegovački univerzitetski radnici kažu i kako je međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini mogla pomoći da se nešto promijeni, ali nije. Svi dosadašnji visoki predstavnici parcijalno su pristupili provođenju Dejtonskog sporazuma i uz njihovu pomoć ratni ciljevi su i ostvareni. OHR nema jasnu strategiju razvoja Bosne i Hercegovine, a prognoze su pesimističnije za 2020. nego što je to bio slučaj 1996. kaže Salih Fočo, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Međunarodna zajednica je naturala koncept. Treba razrušiti privrednu strukturu Bosne i Hercegovine velike kompanije, pa onda razrušene prodati u dijelovima. Umjesto da je obrnut pristup bio da se osposobe kompanije da bi se mogle prodati. Time zapravo su svi građani izlašteni, znate, obespravljeni, osiromašeni, političke elite ili pojedinci dobili ekskluzivan prostor. I interesantno je, kad sam rekao etno-nacionalne grupacije političke koje daju pravo za predstavljanje naroda, nisu se sporile u procesu privatizacije. Proces privatizacije u oba dva entiteta proveden bez ikakvog konflikta ili povišenog nivoa temperamenta suprotnosti političkih elita. Kako je moguće da se privatizira, recimo, jeli, rafinerija nafte u koju je čitava Bosna i Hercegovina uložila i mnogi drugi, da ne bude političkog sukoba? Dakle, vidite, sfera stalno se zadržava i zato smo mi zarobljeno društvo, jeli, u kome političkoj monopolizaciji, politiziranju zapravo svega, a suštinski stvari koje su sasvim drugačije odvijene i gdje zapravo vidimo da nema smetnje. Čak ni visoki predstavnik nije reagirao, mi ni jednu banku nemamo svoju. Čime će vlada vladati? Ničim. Vladaju samo političkim procesima, već su zapravo, jeli, stvorili takav koncept. Znate, zemlja koja ne prohoda za 15 godina, ne treba joj više tutor. Mislim da je on sam učinio da je njegova funkcija bez predmeta. Bez obzira što rašte etničke grupacije imaju rašta stajališta o tom pitanju. Ni na narednih 5 godina neće visoki predstavnik više ništa napraviti.
Iako bosansko-hercegovački univerzitetski profesori ne kriju razočarenje odnosom međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini, američki ambasador u BiH Patrick Moon tvrdi suprotno.
Dajemo snažnu podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu prema Europskoj uniji i NATO savezu. Mora se nastaviti dijalog i naći kompromisno rješenje. Nema druge alternative.
Clifford Bond, bivši ambasador SAD-a u BiH, kaže da se uloga međunarodne zajednice ne smije završiti stvaranjem Dejtonskog sporazuma, već da ima obavezu da odbaci bilo kakvo osporavanje integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Isto tako, navodi Bond, međunarodna zajednica ima obavezu da pomogne u korekciji nedostataka Dejtonskog ustava.
Posebno jer ti nedostaci stvaraju barijere za integraciju Bosne i Hercegovine u Europu. Međutim, ta obaveza ne uključuje i to da međunarodna zajednica nameće ustavne promjene, već da podržava autohtoni proces reformi. Mislim i da nova vlast ne bi trebala prvo da se bavi ustavnim reformama, već da radi na unapređenju poslovne klime, oporavku ekonomije, rješavanju pitanja vojne imovine. Tek nakon što riješi ove probleme, onda se politički lideri mogu okrenuti ustavnoj reformi bez koje neće biti napretka u pregovorima ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
U unutrašnje političko bosansko-hercegovačko stanje već punih 15 godina, nekad manje, a nekad više, uključene su Hrvatska i Srbija koje su garanti Dejtonskog sporazuma. Te dvije zemlje i danas pokušavaju da se upliću u BH politiku, a kao posljednji primjer Enver Halilović, rektor Tuzlanskog univerziteta, navode njihovo učešće u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini nakon oktobarskih izbora.
Što sigurno usložnjava sporazume unutar Bosne i Hercegovine, političke sporazume, pa čak i tako karaktera kakvi su pragmatični i nužni svugdje prirodni procesi uspostavljanja političke vlasti u jednoj državi. Sporazumi bosansko-hercegovačkih entiteta sa susjednim državama o specijalnim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, odnosno Republike Srpske sa Srbijom, znači u suštini redukciju suvereniteta Bosne i Hercegovine i potencijalnu opasnost po posebno treći konstitutivni narod Bosne i Hercegovine po Bošnjake. I bosansko pitanje utemeljeno, dakle, na Dejtonskom sporazumu još je usložnilo političku situaciju u Bosni i Hercegovini, ali nije samo usložnilo političku situaciju u Bosni i Hercegovini, nego i u Europi. S ovim mirovnim političkim sporazumom Europa nije postigla i pojačala svoje jedinstvo niti stabilnost. Filozofija političkog humanizma koja utemeljuje Europsku društvenu zajednicu u ideji res publike kao države, Dejtonskom Bosnom dovedena je u pitanje, dobila je svoju praktičnu negaciju. Rusovska, kantovska, hegelovska, racionalističko-prosvjetiteljska filozofija spoznala je čovjeka kao umno i djelatno biće koje se ugovorom sa drugim pojedincima konstituira u zajednicu državu, preživljavaju, nažalost, u ovakvom ustrojstvu državu kao svoju instituciju u punom i potpunom smislu, okreću se sebi, zatvaraju se, sa tendencijom da postanu samo kulturne zajednice ili etničke zajednice svojih pripadnika. Iz nacije kao političke zajednice nastaje nacija kao kulturna i etnička zajednica. Umjesto da se otvori i odvija proces nacionalne emancipacije i međunacionalne integracije, otvaraju se i jačaju obrnuti kako nacionalni, tako i međunacionalni procesi, i to da apsurd bude potpun u višenacionalnoj državnoj zajednici. Ako se ovakva situacija po ovom modelu zbivanja, političkog zbivanja u Bosni i Hercegovini može posmatrati i prenijeti kao moguća paradigma i situacija zbivanja u svijetu u cjelini, onda je politička katastrofa budućnosti svijeta neizbježna. Onda priča o sukobima civilizacija postaje jedina razložna, opravdana, jedina teorija, odnosno jedini politički stav, utemeljen u takozvanoj praksi. Ali je pitanje kakva je to praksa, valja li ta praksa, može li ona biti osnov utemeljenja nečemu u dugoročnom smislu, posebno u perspektivi budućnosti svijeta. Daytonskim ustrojstvom nije ukinuta politička pretpostavka nacionalne, bolje kazano, etnopolitičke teritorijalizacije Bosne i Hercegovine, tako da politička pluralizacija ne rezultira međunacionalnom kooperacijom. Dolazi samo do nacionalne političke pluralizacije, tako da su lijeve političke partije u osnovnim političkim stavovima bliže desnim nacionalnim političkim partijama nego što su međusobno bliske. Naprimjer, ni socijalisti, ni liberali jednog dijela Bosne i Hercegovine ne zalažu se za jednakopravnost svih naroda Bosne i Hercegovine na cijelom teritoriju.
Niti jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma više nije živ. 15 godina od njegovog parafiranja entiteti jačaju, a sve što bi jačalo državu se opstruira. To potvrđuje i činjenica kako su policija, obrazovanje i zdravstvo na entitetskom, odnosno kantonalnim nivoima. Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja na svijetu čiji se političari ne mogu dogovoriti da makar oblast kulture koja ne poznaje granice bude na državnom nivou. Jedine promjene koje su proizilazile iz Dejtonskog sporazuma su nametali visoki predstavnici, a otkako je njihova uloga prerasla u posmatračku, nije se pomaklo sa mrtve tačke. Tako su propali svi pokušaji promjene ustava od takozvanog aprilskog paketa, prutskog sporazuma i posljednjih razgovora vođenih u Butmiru kod Sarajeva, kada su evropska i američka administracija pokušali da približe stavove BH političara. Apsurdi bi se mogli nabrajati i nabrajati, ali svakako najveći od njih je da je iz arhiva Bosne i Hercegovine nestao original Dejtonskog sporazuma. Vlasti su to shvatile tek prije dvije godine, kada su tražile da bude preveden na službene jezike u Bosni i Hercegovini. Istraga je okončana, a da original ustava nije nađen. Bila je ovo tema sedmice. U prethodnim minutama govorili smo o Bosni i Hercegovini 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Priredila Dženana Karabegović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Ošani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Anisa Sučeska-Vekić, direktorica Birna za Bosnu i Hercegovinu.
U Izraelu uhapšen Aleksandar Cvetković, sumnjičen za genocid u Srebrenici. Mediji kažu da ne jedi danima, ima podršku supruge, dogovori da je nevin. Nekako mi je svejedno jedili.
Posjećamo vas i na neke od tema koje smo u proteklih 7 dana objavili u našem programu. Zašto je propao još jedan dogovor lidera političkih stranaka da se formira vlast u Bosni i Hercegovini? Da li možda i zbog ovoga?
Po izračunu danskih znanstvenika, današnji dan, 17. siječnja, je najdepresivniji dan u godini.
Evropski parlament ratificirao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije, iako Beograd nikako da pronađe haške bjegunce. U Savjetu za suradnju sa Hagom kažu da potraga ne smije biti vezana u zahtjeve iz Brisela.
Ne srađujete sa tribunalom zbog toga što će se pristupiti Europskoj uniji ili neće i zbog naprednih integracijama, nego zbog toga što je to potrebno da ovo društvo prođe kroz takav ceo proces, dakle da se suči sa prošlošću.
U Hrvatskoj svakodnevno nove informacije o tome kako je bivši premijer Ivo Sanader dolazio do novca i za kakve, recimo, svoje usluge. Sveučilišni profesor Ivan Grdešić upozorava.
Ono što mene u stvari brine nisu samo ti krati hobotnice i glava te hobotnice, nego voda u kojoj ta hobotnica živi. Čini mi se da će još mnogo vremena proteći i mnogo hobotnica uloviti dok mi se ne riješimo podobne vode u kojoj takve hobotnice nastaju.
Toliko u uvodu. Opširnije u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Što je u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa u svom dnevniku zapisala Anisa Sučeska-Vekić, direktorica Balkanske istraživačke mreže za Bosnu i Hercegovinu.
Subota, 15. januar. Rano buđenje u Prištini. Tamno sivo nebo pralijeće mnoštvo crnih ptica po kojima je Kosovo dobilo ime. Teški smog zagušuje čak i u taksiju koji sporo vodi kroz jutarnju gužu putem ka Kosovu polju. Ipak, ima nešto lijepo i veličanstveno, to je staro i daleko ravnici. Nešto toplo u nizovima socijalističkih zgrada i niskih starih kuća. Drage uspomene naviru. Prvi put sam bila u Prištini prije 10 godina, jesen 2001. godine, radeći po prvi put kao dio međunarodnog osoblja OSCE-a, također na prvim kosovskim izborima. Jedino što prvi put nije bilo je iskustvo mračnih ulica grada bez struje, blindiranih transportera i hladne vode iz kanistera. U tih nekoliko mjeseci sam zavoljala ovaj grad. Ludo se zaljubila u ovdašnje ljude i u jednog Španca. 10 godina kasnije opet sam tu. Vanredni izbori na Kosovu obilježeni brojnim nepravilnostima, pritiskom da se održe po svaku cijenu i da rezultati budu vidljivi što prije. Kaže Srbija da je spremna na pregovore, pa su svi međunarodni faktori pritisli. Već mjesec dana brojimo, pa prebrojavamo, pa preprebrojavamo glasove iz biračkih mjesta koja uporno ne prolaze kao ispravna. Glasačkim listićima se ne žuri, ili njihovim autorima, ili onima koji su im rekli koji značić gdje da stave. Ipak 300 ljudi u skladišnom kontejneru vrijedno broje. Unatoč tome što prozora i kisika nema, što se u istom prostoru peku pljeskavice i što kutijama nema kraja. Mora se požuriti ako ništa i zahvalnosti. Nije samo dovoljno postaviti bistu i trg Billa Clintona, otvoriti butik Hillary i American hot dog štandove na svakom čašku, a ni zalijepiti Happy Thanksgiving Day postere na svaki zid. Treba tu malo više truda. Nedjelja, 16. januar. Krenula je putošestvija. Moram ići za Zagreb da bi stigla u Sarajevo. Još jedna od nebuloza regionalne nesaradnje. Nismo priznali Kosovo, pa nema ni direktnog avio, ani drugog prijevoza. Sa izrazito EU donations podržanog prištinskog aerodroma, veličine male sale EU parlamenta, stižem u Zagreb. Više satno čekanje prekraćujem odlaskom u grad na kafu. Potpuno sam zadivljena digitalnom pločom na tramvajskoj stanici koja pokazuje kada će tramvaj stići. Moj dolazi za 0 minuta. Okrenim se i vidim da stoji na stanici. Wow! Mora da je to jedan od pokazatelja kada je najbliži ulazak u EU. Na trgu Bana Jelačića pijem kavu i jedem višku pogaču. Slušam razgovor žene u crnom i njenog prijatelja. Razgovaraju o najnovijim optužbama za ratne zločine protiv Šeksa. Oboje su proveli besednu noć. Svi su se oni izvukli preko naših leđa, i Srbi i Crnogorci, a posebno Bosanci, a nas Hrvata sve će pohapsiti za ratne zločine jer smo se od njih branili. Kaže on, šta ćeš, to se tako mora. Traži EU, to nam je žrtva za EU, kaže ona. Iako avion nije poletio, morala sam proći kroz sigurnosnu kontrolu na kojoj su me natjerali da skinem pa skoro sve. Policajac na moje mrgođenje pokazuje papir na kojem piše EU Regulations. Ponedjeljak 17. januar. Nakon dvodnevnog maltretiranja po aerodromima, napokon nazad kući. Strepim od uzbuđenja da vidim dva mala bića. Dvogodišnju djevojčicu s ogromnim očima i jednogodišnjeg gegavog dječaka. Ja dočekam da čujem najljepšu riječ na svijetu. Mama! Tačno 53 dana i 407,5 km, ako se računa put preko Novog Pazara, bio sam udaljena od Birna u Bosni svakodnevnih suđenja, sarajevskih tračeva i generalno svog svakodnevnog života. Samo su ta dva mala bića bila sa mnom svakog trenutka, pribuđenje, prespavanje. Ideja naravno, koji je morao da napravi Big Brother dnevni baravak pokriven kamerom da bih bila sigurna da se sve odvija kako treba kod kuće. Sarajevo je gusta, gusta magla. Kao nekad kad sam bila dijete i kada su u tramvajima uzvikivali koja je sljedeća stanica. Lijepo je biti kući. U svom gradu koji je tako isti kao i oni u kojima sam bila jučer i prekjučer, a opet drugačiji. Ovdje magla nekako lijepo mirši. Utorak, 18. januar. Dan posvećen u potpunosti Birnovim izvještavanjima. Čitam tekstove jedan po jedan. I nakon 5 godina rada još uvijek me zadivi pristup mladih ljudi koji radi sa mnom. Pratimo svako osuđenje. Tekste napiše, brzo pošalje i onda počne šala i smijeh. Često vam pitaju da li Birnovi vještači imaju psihološku pomoć da se nosi sa svim onim sa čim se susreću. Nemaju psihološku pomoć, ali od danas timski idu na fitness. U Izraelu uhapšen Aleksandar Cvetković, sumnjičen za genocid u Srebrenici. Mediji kažu da ne jede danima. Ima podršku supruge, dogovori da je nevin. Nekako mi je svejedno jedilo. Dodajem još jedno ime u arhivu i pitam se kada sam prestao da se radujem, plaćem i provodim besedne noći za svakog uhapšenog za ratne zločine. Nadam se da će biti izručen i da će proces krenuti što prije. Dan završavam opštom kuknjavom zbog upale mišića. Srijeda, 19. januar. Još jedan dan u magli. Beskrajni izvještaj za donatore i briga za budućnost izvještavanja o ratnim zločinima i dalje je na snazi. Jedni kažu trebamo zadržati long term pristup, drugi kažu bolje ići na kratak period. Dok jedni hoće da im se traži malo para, drugi kažu projekat je small scale. Šta da se radi, euro kriz, strategije su također maglovite. Četvrtak, 20. januar. Počeo je padati snijeg. Gradom se opet vide samo sivi kaputi u žurbani kišobrani. Tipični sarajevski zimski dan. Imam strašnu glavobolju, kao i većina ljudi oko mene. Kažu, bio je tužni smajli na meteoropatskoj prognozi. Pijem kafu sa dobrom prijateljicom. Uspješna u svom poslu, snažna žena, koja uvijek zna mjer. Potpuno je istrpljena i sluđena prvim majčinskim danima. Samo 3 mjeseca trudničkog bolovanja. Stresim se. Pomisli na to da ih ni sama nisam imala. Gender jednakopravnost je konceptualno negdje u Švedskoj zamišljena malo drugačije. Šef i Kalić proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na 10 godina zatvora. Prvostepenom presudom bio je slobođen. Suđenja su uvijek puna iznenađenja, ali zato ih volim. Beskrajno će zabavno biti sutrašnje listanje dnevnih novina, posebno oni koji će da pobiju svoje ushićene komentare na prvobitnu presudu. Petak, 21. januar. Posljednji dan vođenja dnevnika. Nisam ih vodila još od ratnije 93. kada je to bilo moderno, ali vrlo opasno ukoliko ga pronađe neki član porodice pa otkrije tajne. Bio je to veći problem od preživljavanja. Moj tadašnji dnevnik završio je nažalost kao potpala za jednu od jutarnjih kafa. Jutro sa kafu nismo stigli ni pomisliti. Djeca bojkotuju jutarnje zadatke, hoće crtani, nesle kuglice, ganjamo se po kući da bismo obukli štrample. Deo i ja se pretrijemo ko je sposobniji, čitanje sposobniji, da obezbijedi brzo spremanje. S stvar spasi teta kao i obično. Trčim kao bez glave na prvi jutarnji sastanak i brzo skeniram jesam li u srcu uspjela navući nešto što ne bi odavalo koliko sam vremena potrošila na oblačenje. Danas sam se srela s čovjekom koji radi u institutu za nestale osobe BiH. Pričali smo o poslu na saradnji. Trčim u kancelariju sada već na izdisaju i razmišljam kako je težak život ljudi koji rade na iskopavanjima grobnica. Kako se nosi sa svim tim? Kako se nosi s jutarnjim spremanjem, bajkutom odlaska u obdarništa i oblačenjem štampli? Kakav je njihov pravi život kada odu u kuću? Radio se i oni vikendu kao ja.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa pisala Anisa Sučeska-Vekić, direktorica Birna za Bosnu i Hercegovinu. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Nemanja Tepavčević, postdiplomac iz Crne Gore na evropskim studijima u Oksfordu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije neke su tema koje ste tokom tjedna mogli čuti u našim programima. U ponedjeljak 17. januara propao je još jedan pokušaj formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Dženana Halimović prenosi da li je još jedan neuspjeh imao veze sa činjenicom da je 17. januar najdepresivniji dan u godini, o čemu je govorio i Božo Ljubić, lider HDZ-a 1990. u BiH.
Po izračunu danskih znanstvenika, današnji dan 17. siječnja je najdepresivniji dan u godini.
A prema onome što se zagovornice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u nastavku moglo čuti, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić je u najboljem opisao ono što će sa te govornice tek uslijediti. Pozicije stranaka sazvanih da dogovore formiranje vlasti su nepromijenjene. Za 15 dana spisak s parlamentarnom većinom ili ponovni sastanak lidera. Biće to prema onome što se čulo nakon sastanka četvrti u nizu. Govoreći u ime Hrvatskog bloka, odnosno u ime HDZ-a Bosne i Hercegovine, čiji lider nije nazočio sastanku, Ljubić je iznio tri principa na kojima žele da se vlast formira.
Prvo, da ima ukupni kapacitet donošenja odluka, najmanje 22 glasa u parlamentu. Drugi princip, da ima većinski legitimitet svakog od tri konstitutivna naroda. I treći princip, maksimalno moguća kompatibilnost parlamentarnih većina na relaciji država, entiteti i kantoni kada je u pitanju federacije.
Pozivanje na legitimitet izazvalo je više reakcije od činjenice da dogovora nema. Predsjednik Hrvatske stranke prava Zvonko Jurišić.
Za sve one vi koji govorite o 90% hrvatskog legitimiteta se nalazi na strani jednog bloka, to je apsolutna neistina. A o mom hrvatstvu i hrvatstvu Hrvata koji su potpisnici političke platforme najmanje mogu cijeniti Jugosloveni.
Za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine rješenje je u otvaranju dva paralelna procesa, konstituisanju Doma naroda Bosne i Hercegovine i Federacije, te predstavničkog doma Bosne i Hercegovine kako bi se nastavilo formiranje drugih nivoa vlasti, poput vijeća ministara koje bi prema procjenama pesimista, kako reče predsjednik stranke Zlatko Lagumđija, moglo trajati dva mjeseca. Ako se neće ovako, može i matematički.
Spremni smo da niko ne sjedi iz SDP-a u čelništvu predstavničkog doma samo da se on konstituira. Šta je tu problem? Ako prihvatate da matematski oni koji imaju najviše poslanika startaju, onda je to, dozvolite, SDP, SDA i SNSD. Onda će SDP dati Hrvate, nikakav problem nije. Možemo dati Srbina koliko želite. Privremeno. Šta je problem? Jel to naši ljudi nisu ovdje dovoljno Srbi, Hrvati i Bošnjaci? Neko treba da im drži lekciju o tome. Ako ćemo u Domu naroda, izvolite, onda kako stvari stoje, će biti čelnik iz SNSD-a, čelnik iz SDA i čelnik moguće HDZ-a.
Ako nije ovo ne uspije, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine će u opoziciju, najavio je Lagumđija. Asim Sarajlić, potpredsjednik Stranke demokratske akcije, potvrdio je sumnje da su dodirne tačke blokova i suviše daleko, da bi optimistično za dvije sedmice bio formiran kolegi predstavničkog doma.
Jer mi danas imamo 13 poslanika iz RS-a, 17 iz federacije, to je 30, to vam je dovoljno da mijenjate ustav, ali očito da nemamo spremnost ta dva bloka ili dovoljno blizine da pokušaju zajednički probleme rješavati.
Dok je predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika magla na Sarajevskom aerodromu spriječila da prisustvuje sastanku, po ovlaštenju je prisustvovao Milorad Živković, koji se kaže drži ustava.
Da u Bosnu čine i Hercegovinu Srbi, Hrvati i Bošnjaci, a zatim idu građani. Svi oni koji smatraju da su građani oni koji trebaju da budu prije tri konstitutivna naroda, očigledno da imaju problem u Bosni i Hercegovini, da i u ostale ubijede, da je ovo pretežno ili većinski građanska zemlja.
Na pitanje je li realan dogovor za 15 dana, Živković kaže:
neki kažu da nije realno. Ostavimo da vidimo šta će biti na sastancima sa liderima između dvije partije, sa predstavnicima koji dolaze iz nama susjednih zemalja.
Ako se ne dogovore dva bloka oko formiranja većine, onda to treba da učini samo jedan koji može imati većinu, a ako ne ni to, onda prijevremeni izbori, smatra predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. A kako je krenulo, vlasti neće biti još dugo.
Ja sam rekao da do aprila ne očekujem ništa. Sad sam uvjeren da do ljeta ne očekujem ništa.
Ivanićeve slutnje mogle bi se obistiniti tim prije što su svi zakonski rokovi za uspostavljanje vlasti prošli. Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić:
svi rokovi su prošli 4.12. Međutim, bojim se da je to jednostavno jedna ustaljena praksa u našoj državi. Možda su neki rokovi koji počinju teći danom potvrde i objave izbornih rezultata i preambiciozno postavljeni. Upravo zbog toga je kod nas jedna ustaljena praksa nakon svih ranijih izbora da se ti rokovi uglavnom krše i obično je bila praksa da mi dobijamo našu vlast početkom godine. Za nepoštivanje rokova ne postoje nikakve sankcije, tako da našim zvančnicima ne preostaje ništa drugo nego da se i dalje dogovaraju.
Kako sankcija nema ani političke volje, što se formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini tiče, stanje je kad bude, bit će. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. U srijedu 19. januara Europski je parlament ratificirao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Srbije, i to usprkos neispunjavanju ključnog uvjeta hapšenja preostalih haških bjegunaca. Brisel je ponovno popustio nakon što je Beograd iskazao volju za okončanjem suradnje s Hagom. Kako prenosi Iva Martinović, glavni haški tužilac Serge Bramerci je upozorio da jaz između deklarativnih zalaganja i konkretnih rezultata konačno mora biti premošten.
Uoči ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije, glavni tužilac Haškog tribunala razgovarao je sa članovima Evropskog komiteta za spoljne poslove. Iza zatvorenih vrata razgovaralo se o njegovom posljednjem izveštaju Savetu bezbednosti, u kojem je ukazao na nužnost hapšenja preostalih begunaca, potvrdio je za naš program portparol tužilaštva Aleksandar Kontić.
Mogu reći da je gospodin Bramerci ponovio da je osnovni problem u odnosima sa Srbijom činjenica da Ratko Mladić i Goran Hadžić još uvijek nisu uhapšeni. A pred vijećem je gospodin Bramerci također tražio od Srbije da premosti jaz između svoje iskazane volje za hapšenjem bjegunaca i učinkovitosti operacija na terenu.
Iako ova jaz nije premošćena, Serge Bramerc, kako to podlači izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin, gubi strpljenje pa i poverenje u Beograd, evropski zvaničnici još jednom su taj problem ostavili po strani. To je učinio i sam Kacin, pozivajući evropske poslanike da glasaju za ratifikaciju SSP-a, iako je ocenio da saradnja sa Haškim tribunalom stagnira. Kada je reč o daljim koracima, Kacin ipak naglašava:
Srbija ne može dobiti status.
Srbija ne može dobiti status kandidata za prijem u Evropsku uniju bez pune saradnje sa tribunalom u Hagu. To znači hapšenje i izručenje preostalih optuženih.
U Beogradu podgovaraju da rade punom parom. Direktor Kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović podsjeća da je tribunalu do sada predato 44 lica, da je tužilaštvu prosleđena sva tražena dokumentacija, te omogućen uvid u arhive i dostupnost svedoka.
Ta ideja o tome da je to neko nepoverenje koje postoji ili bilo šta, ja ovdje mogu da kažem da što se tiče Kancelarije nacionalnog savjeta postoji potpuno povjerenje između tužilaštva, tribunala i nas. Ovdje postoji veliko profesionalno razumevanje i saradnje na ovom nivou ide potpuno kao što je išlo i do sada. Nema ni najmanjeg problema.
No kada je reč o ključnom pitanju saradnje, osim povremenih akcija policije koje se, poput ove posljednje kod Aranđelovca, nekako uvek poklope sa datumom posjete glavnog tužioca Beogradu,
tu su terenski vozilom došli pripadnici specijalne jedinice u maskiranim uniformama sa fantomkama i dugim cevima.
I povećanje nagrade za informaciju koja bi dovela do Mladića na 10 miliona evra.
Niko nije priveden.
Tačnije, ne oni koje potražuje tribunal. Tri su ključna razloga zbog kojih Brisel već nekoliko puta Srbiji gleda kroz prste, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Prvi je
proces proširenja Evropske unije i ocena Evropske unije da bi šteta od eventualnog zaostajanja Srbije bila veća nego korist. Druga stvar je uloga Srbije u stabilnosti Zapadnog Balkana i naravno najvažnije uloga koju vlasti u Beogradu igraju u dijalogu sa vlastima u Prištini. I možda treća stvar, to je da Evropska unija na neki način mora voditi računa i o svojoj popularnosti i o popularnosti evropske ideje u Srbiji, iako je to možda trenutno na štetu interesa pravde.
Umeđu vremenu, zvaničnici u Srbiji najavljuju naredne korake na putu ka Briselu. Upitnik Evropske komisije biće prosleđen 31. januara. Status kandidata očekuje se do kraja godine, a na proleće i početak pristupnih pregovora. Do tada će, kako iz Haga podsjeća portparol tužilaštva Aleksandar Kontić,
gospodin Branes dolaziti u Beograd raspravljati ova pitanja i onda će na osnovu toga pripremiti svoj sljedeći izvještaj u junu ove godine.
Zvaničnici u Beogradu, kako je to naglasio vicepremijer Božidar Đelić, svesni su da će Bramerc izveštaji biti presudni za to da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a u Kancelariji za saradnju sa Hagom navode da se nastavljaju napori kako bi preostali begunci bili uhapšeni. Dušan Ignjatović.
I ne dopada nam se ta ideja o banalizovanju celokupnog procesa saradnje i minimalizovanju svih rezultata koji su postignuti u procesu saradnje. Ma koliko to pitanje bilo važno, ne sarađuje se sa tribunalom zbog toga što će se pristupiti Evropskoj uniji ili neće i zbog napredovanja integracija, nego zbog toga što je to potrebno da ovo društvo prođe kroz takav ceo proces, dakle da se suoči sa prošlošću.
I to je, kako navodi Bojan Alpinto Brkić, pitanje mnogo važnije od onog koje se tiče evropskih prognoza.
To je više pitanje civilizacijske odgovornosti. Ja bih rekao da ne postoji ništa što je zapisano u kamenu u smislu da je to korak koji Evropska unija neće odobriti bez Mladića i Hadžića. Možda je pametnije razmišljati o tome kako i kada oni mogu biti uhapšeni i izvedeni pred sud, nego o tome dokle će Evropska unija tolerisati to što su oni još uvijek na slobodi.
Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin navodi da je jako važno da se u Beogradu ne prave pogrešne procene koje Srbiju ponovo mogu zaustaviti na putu ka Evropskoj uniji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U tjednu u kojem se saznalo da će bivši hrvatski premijer i lider HDZ-a u austrijskom zatvoru ostati najmanje do polovice marta, iscurili su najnovi detalji o isisavanju novca iz hrvatskih javnih poduzeća. Ilustriraju se različiti načini na koji je Ivo Sanader dolazio do novca, ali i to na što je sav taj novac odlazio. Od korumpiranja sudaca do plaćanja estradnim zvijezdama da ni za koga ne pjevaju u izbornoj kampanji. Detalje ima Eni Zebić.
Neko vrijeme mislilo se da je otprilike 4 milijuna kuna koliko je stajao metalik blindirani BMW bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, poklon riječkog tajkuna i vlasnika kemijskog kompleksa Dioki i riječkog dnevnika Novi List Roberta Ježića, koji mu je na taj način zahvalio za intervenciju kod Hrvatske elektroprivrede pa je dobio električnu energiju po povlaštenoj cijeni. HEP je na račun te Sanaderove odluke o isporuci struje izgubio 6,3 milijuna kuna, oko 850 tisuća eura. Međutim, čini se da je istina nešto drugačija i mnogo neugodnija za bivšeg premijera. Makarski tajkun Marijan Primorac priznao je USKOK-u, pišu hrvatski mediji, da je on dao 4 milijuna kuna Sanaderu za BMW i to čini se u znak zahvalnosti za jednu Sanaderovu intervenciju u pravosuđe. Evo kako ide priča. Marijan Primorac, jedan je od 50 najbogatijih Hrvata, zastupnik je tvornice duhana Rovinj za Bosnu i Hercegovinu, vlasnik je prve sportske kladionice i tako dalje. Pred gotovo 9 godina kupio je svom maloljetnom sinu Ivanu BMW X3 kao nagradu za dobar uspjeh u školi, iako je sin već bio kažnjavan zbog vožnje bez dozvole. Sin je 29. listopada 2002. u vožnji Makarskom izgubio kontrolu nad volanom i vozeći bar 80 km na sat više od dopuštene brzine, nasmrt pregazio dvije 16-godišnjakinje koje su hodale pločnikom, Anu Andrijašević i Katu Erceg. Ivan Primorac osuđen je 2004. na 2,5 godine zatvora, a u veljači 2005. mu je kazna odlukom Vijeća za mladež Splitskog županijskog suda smanjena na 2 godine. Čini se da su tako sramotno niska kazna i još sramotnije drugostupanjsko smanjenje presude rezultat Sanaderove intervencije nakon što se prvi puta provozao u Primorčevom poklonu. Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Đuro Sesa misli da bi ova vijest, ako se potvrdi, trebala rezultirati smjenom sudaca koji su donijeli tako sramotnu odluku.
Ako bi se ta špekulacija pokazala točno, dakle da su suci sudili pod nedozvoljenim utjecajem bilo koga, pa i ovdje visoko pozicioniranog političara, to bi značilo da ti suci ne zaslužuju da obnašaju sudačku dužnost.
Roditelji pregaženih djevojčica su konsternirani vješću da je blaga kazna ubojici njihove djece rezultat Sanaderove intervencije. Jozica Andrijašević, majka jedna od pregaženih 16-godišnjakinja.
Ako je to istina, da je onda to za ovu našu jadnu državu prestrašno. Jer tako se igrati, tako involvirati politiku u sve žive pore naše je prestrašno.
Otac druge pregažene 16-godišnjakinje, Mirko Erceg.
Ja nisam šokiran. To mi daje za pravo da sam bio u pravu prije 6-7 godina osam kada sam i tada tvrdio da se u ovoj zemlji da sve kupiti. Dakle, ako se moglo kupiti Ivu Sanadera, tadašnjega predsjednika vlade, onda se može kupiti sve. Istina, ove ispod za manju cijenu.
Priča koju smo ispričali ilustrira kako se novac prikupljao i kamo je dio tog novca potom otišao. Međutim, iz istrage o isisavanju novca iz hrvatskih javnih poduzeća iscurila je još jedna priča, ne toliko gadljiva kao ova prethodna, koliko bizarna, o trošenju isisanog novca. Navodno je glavni operativac u isisavanju novca, bivši glavni HDZ-ov blagajnika usput i šef carine Mladen Barišić, priznao da je pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj 2007. po Sanaderovom naputku dao kontroverznom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu preko 500.000 eura da u kampanji ne pjeva ni za koga. Barišić tumači da je Sanader procjenjivao kako bi angažman Thompsona da u kampanji pjeva za HDZ sugerirao da HDZ skreće udesno, a to Sanader nije želio. Sa druge strane, Thompson je član marginalne desne Hrvatske stranke prava, a Sanader nije želio da Thompson nastupima u njihovoj kampanji prvašima donese još koje mjesto u Saboru, osim ovog jednog što su ga jedva dobili. Dakle, Thompsonu je za šutnju na ruke isplaćeno čak 516.000 eura, što Thompson naravno negira. On je medijima potvrdio da su ga tim povodom zvali na ispitivanje u policiju, da je šokiran idejom da ga se plaća za nepjevanje i da mu nije jasno zašto Barišić to izmišlja. Što na sve to reći? Sve ove vijesti o tome što je sve Sanader plaćao našim novcem iznenađujuće su čak i za hrvatsku javnost koja je već navikla na šokantne priče, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i politički analitičar Ivan Grdešić.
Paradoksalno je pomalo ili da se jednog popularnog pjevača plaća da ne pjeva. Zaista, mislim, sasvim hrvatski i sasvim u duhu naše stoljetne šutnje. Ali ono što mene u stvari brine nisu samo ti kraci hobotnice i glava te hobotnice, nego voda u kojoj ta hobotnica živi. Čini mi se da će još mnogo vremena proteći i mnogo hobotnica uloviti dok mi se ne riješimo podobne vode u kojoj takve hobotnice nastaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.